Karibu katika sehemu ya pili ya riwaya hii iitwayo Pumbazo. Msimuliaji ni mimi Hilali Alexander Ruhundwa. Ninapatikana kupitia simu nambari 0713-33-8355. Mwandishi wa riwaya hii ni George Ayan Mosenya. Anapatikana kupitia simu nambari 0655-72-73-25. Hii ni Pumbazo. Sehemu ya kwanza iliishia ambapo tulimuona Bwana Ramadhani akiwa na yule binti aliyekuwa uchi wa mnyama baada ya prokushani na wale vijana wawili. Je, kipi kilifuata usiku ule? Sasa tuwemo katika sehemu hii ya pili. Nilibaki katika sintofahamu katika giza lile lisilotisha sana, lakini lilibaki kuwa giza lililomaanisha ule ulikuwa usiku. Nikawa najiuliza ni maamuzi yapi sahihi natakiwa kuyachukua. Nikafikiria kumwacha pale yule binti aliyeuchi wa mnyama nami niondoke zangu, kwa sababu jina lake tu nilikuwa silifahamu. Nikamtazama jinsi uso wake ulivyotazamika baada ya kupoteza fahamu, alinihitaji haswa kwa wakati ule. Nikajiuliza ni vita kubwa kiasi gani nitaibua nikisema ni mbebe yule binti eti niende naye nyumbani kwa mama Jose mke wangu, kisha nimueleze eti yule mwanamke asiyekuwa na mavazi nimemuokota huko na sasa nimekuja kumuhifadhi. Wallahi, mama Jose aidha angejiua ama la kesho yake angefungasha virago vyake na kuondoka. Kuhusu hili la kumpeleka binti yule nyumbani, nikalifuta kabisa katika kichwa changu. Nikiwa bado katika kufikiria, mara binti yule akachezesha mguu kisha akafumbua macho. Baada ya muda mchache alikuwa wima, akijaribu kujificha kwa sababu alikuwa yuchi wa mnyama. Nikavua shati langu upesi na kumpatia kajifunga kiunoni, halafu nikavua na fulana yangu ya ndani nikampatia kajisitiri juu. Nikaongozana naye huku nikimuuliza ni wapi nyumbani kwao ili nimpeleke. Akakataa katakata, akasema ni kweli ana kwao lakini hawezi kwenda kwa usiku ule, na kwa siku inayofuata pia hataweza kwenda. Nilitamani sana kumuuliza nini tatizo hadi ashindwe kwenda nyumbani kwao, lakini nikaona huo haukuwa wakati mwafaka. Nisikilize binti, chukua hii pesa, nenda ukalale nyumba ile pale ya kulala wageni. Lipia siku mbili. Huo ndo msaada wangu pekee kwa sasa. Nimeoa na ninajua wakati huu mke wangu atakuwa ana mashaka makubwa sana. Sijawahi kuchelewa kurudi nyumbani kwa kuchelewa kiasi hiki. Nilimsihi huku nikimkabidhi kiasi kile cha pesa. Alizipokea huku akinishukuru sana kwa kumwepusha na balaa lile la kubakwa na wale vijana wabaya. Sikutaka kurefusha maongezi zaidi, nikaondoka katika uelekeo wa kuelekea nyumbani kwangu, tayari nikiwa nimesahau kuwa kilichokuwa kimenipeleka kule nilipokutana na yule binti ni safari ya kwenda kununua muda wa maongezi niweze kumpigia mama Jose. Nikaitazama saa yangu, muda ulikuwa umeenda haswa. Nadhani hata lile duka nililojiaminisha kuwa lilikuwa linachelewa sana kufungwa lingekuwa limefungwa tayari. Nikaamua kuelekea nyumbani kwangu nikiwa kifua wazi. Nilitembea upesi upesi huku uoga ukiniingia. Niliwahofia wale wanaume huenda wameenda kukusanya wenzao na kisha kunivizia wanifanyie lolote la kunidhuru. Baada ya kuitazama saa yangu, nilificha simu katika pensi yangu niliyokuwa nimeivaa kwa ndani. Sasa nilitembea upesi upesi sana huko kila mara nikigeuka nyuma hadi nilipofika mlangoni kwangu. Safari hii niligonga mara moja tu, nikazisikia hatua zikisogea kuja mlangoni. Sikuhitaji kufanya uhakiki, nilishatambua kuwa zilikuwa hatua za mama Jose. Aliuliza nikajitambulisha, akanifungulia mlango. Nikataka kuingia, mara akajitanda mlangoni ili nisipite bila hiari yake.
Baba Jose, mbona umechelewa sana kurudi? Mbona upo kifua wazi? Mbona unahema juu juu mume wangu?
aliniuliza maswali mfululizo. Nikamsihi twende ndani, akanishika mkono tukaelekea ndani. Wakati huo nikijipanga nini cha kumweleza ili anielewe vizuri, pasi na kutia mashaka yoyote yale. Tulifika sebuleni, nikataka kuyumbisha maneno, nikajikumbusha kuwa gharama ya kuutunza uongo ni kubwa sana. Nikamfikiria mke wangu alivyokuwa mtu wa kukuza mambo, jambo dogo hulifanya kuwa kubwa kupita maelezo. Nikajipangia majibu ambayo anaweza kuyatoa. Jibu la kwanza atakalotoa kwa maelezo yangu ni kwamba nimefumaniwa na mwanamke nimekimbia kutoka nyumba ya kulala wageni, ndo maana sina shati. Jibu la pili ambalo angefikiria ni kwamba nilikuwa na malaya ama changu doa ambaye tulielewana bei, lakini sikumpa sawa na alichohitaji, hivyo tumeishia katika mgogoro mkubwa na akaamua kubaki na shati langu kama fidia. Kwa mantiki ile nikapima katika mzani na kuona ni heri uongo utakaoacha salama mke wangu, huku nami nikiwa na amani, kuliko ukweli ambao utazua mengi mabaya yanayokera. Nikamweleza mke wangu kuwa nilikabwa na vibaka, nikatumia uzoefu wangu wa jeshi kuwatoroka. Mama Jose akanipa pole lukuki huku akinipoza. Akaniandalia maji bafuni nikaoga, kisha tukala pamoja chakula. Usiku huo ukapita. Japokuwa nilikuwa nimechoka, sikuwa mvivu katika kuamka. Niliamka kwa wakati nikafanya mazoezi ya kukimbia kama ilivyokuwa kawaida yangu. Niliporejea ndani nilitarajia kukuta mke wangu ameniwekea maji bafuni, kwa sababu hayo ndiyo yaliyokuwa maisha yetu ya kila siku nikimaliza kufanya mazoezi. Ajabu haikuwa vile. Nikamkuta ameketi sebuleni akiwa yu katika utulivu wa hali ya juu sana katika maungo yake yote, kasoro mdomo wake tu. Mama Jose alikuwa amenuna na alikuwa ameuvuta mdomo wake kwa kiasi kikubwa. Lubala. Nikajisemea, lakini nikajifanya kama sijaitambua hali ile ya mabadiliko ya ghafla kwa mke wangu. Nikataka kumpita niendelee na utaratibu mwingine. Mama Jose akaninyoshia mkono huku akinipatia simu yake ya mkononi.
Chika, ongea na malaya wako,
aliniambia. Nikajisikia mapigo yangu ya moyo yakipiga kwa nguvu haswa. Ndugu msikilizaji, ni heri niwe wazi kuwa japokuwa nilikuwa nimemwoa Mama Jose ndoa ya bomani na nilikuwa napendana naye haswa, lakini kuna masalia kadhaa bado yalikuwa yameniganda. Nikajiuliza atakuwa ni nani huyu aliyeisaka namba ya mke wangu na kumpigia simu. Malaya wangu? Malaya wa nani? Hiyo simu nani kapiga? Nilihoji huku nikiingiwa na kigugumizi kikali. Mama Jose akanikata jicho la chuki, nikajikuta naipokea simu ile. Kutazama sio kwamba kuna mtu alinipigia simu, bali kuna ujumbe ulikuwa umetumwa. Nikausoma kwa makini kabisa. Sijui hata niseme nini, lakini asante sana kwa siku ya jana. Nipo gesti ile ile ulioniacha. Sikumbuki hata sura yako, lakini ninapotazama shati lako ni kama nakuona. Nimetamani kukupigia simu, lakini nimehofia kuwaletea usumbufu usiku huu. Simu hii sio yangu, nimeazima nitoe shukrani. Niliingiwa na ubaridi baada ya kusoma ujumbe ule, kwa maana halisi kabisa iliyotokea jana ulikuwa ujumbe safi kabisa kutoka kwa mwanadada anayetambua maana ya fadhila. Lakini kwa mazingira yale ya ujumbe kutuma katika simu ya mke wangu na yeye kuwa wa kwanza kusoma, ili hali jana yake nilimwongopia kuwa nilikabwa, hapo ndipo utata ulipoanzia. Nilijikuta najutia ule uongo wangu wa siku iliyopita. Laiti kama ningeusema ukweli, nadhani ujumbe huu ungezidi kuimarisha kweli yangu. Ubaya ni kwamba neno ninge huja wakati ule wa majuto.
Rama, yani Rama, Rama umempa mwanamke mwingine namba yangu ili aniumize hivi. Rama!
Mama Jose alianza kulalamika huku akitetemeka sana, na sekunde hiyo hiyo akaanza kutokwa machozi. na kama ilivyokuwa kawaida yake akaanza kulalamika, huku akikumbushia ni jinsi gani wazazi na ndugu zake walimtenga kwa sababu ya kuolewa na mtu asiyekuwa wa dini yake. Japokuwa hakuna aliyebadili imani yake, lakini hata ndugu zangu mimi hawakuridhika. Lakini ile nguvu ya mapenzi nikamwoa Aneti ndoa ya Bomani, tukapata mtoto wa kwanza na kumuita Jose. Na sasa Aneti anaitwa Mama Jose. Mama Jose aliugulia pale kilio cha Kwikwi, na kila alipojaribu kuzungumza alikuwa akiishia kulia kwa sauti ya juu. Niliumia sana kumtazama katika hali ile, lakini nilimtambua vyema pale asingeweza kunisikiliza vyema. Nikaketi katika kochi, nikaanza kujipanga namna ya kumtuliza. Lakini kabla akili haijapata mbinu za kumtuliza, mara nikashambuliwa ghafla na mawazo. Lakini namba ya simu ya mke wangu yule binti ameitoa wapi? Nikasimama wima, mdomo wazi, mikono kiunoni. Nikajikuta katika pumbaziko la namna yake. Nikatambua kuwa sio mke wangu tu aliyekuwa katika matatizo, hata mimi nilikuwa katika tatizo jipya la kutafuta jawabu. Jifunze, ukweli unayo thamani kubwa sana. Ukisema ukweli, hauna haja ya kukumbuka, kwa sababu hata usiku wa manane ukiamuka utasema ukweli ule ule. Gharama ya kutunza uongo ni kubwa sana. Tafadhali zingatia. Naam, huo ndio mwisho wa sehemu hii ya pili ya riwaya hii iitwayo Pumbazo. Msimuliaji katika riwaya hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Ninapatikana kupitia simu nambari 0713-33-8355. Mwandishi wa riwaya hii ni George Ayen Mosenya. Anapatikana kupitia simu nambari 0655-72-73-25. Je, kipi kitaendelea katika mkasa huu? Usikose sehemu ya tatu katika mwendelezo wa riwaya hii. Hii ni Pumbazo.